Вие сте со SBS на Македонски. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Повик до жените да одат на редовни здравствени прегледи откако вице-премиерката на Нов Јужен Велс беше диагностицирана со рак. Експертски панел за вакцини е отпуштен во Соединетите Американски држави. Немирите во Лос-Анджелес продолжуваат, Трамп испраќа стотици маринци. И македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова се обрати на третата конференција на Обединетите нации за океаните, што се одржува во Ница, Франција. И македонската фудбалска репрезентација на гостија победи репрезентацијата на Казахстан со 1:0 во квалификациите за светското првенство, што ќе се одржи идната година во САД и Мексико. Заменик премиерката на Нов Јужен Велс, откако и беше диагностициран рак, упати повик до жените да ги прават потребните здравствени прегледи. Пру Кар од Лабористичката партија зеде одмор за да се подложи на третман за рак на дојка, а незините портфолија министерка за образование и рано учење и министерка за Западен Сиднеј ќе ги преземе незината колешка министерката Кортни Хусос. Мајката на едно дете предходно зеде одмор откако и беше диагностициран рак на бубрек во 2022 година. Таа објави видео на платформата X во кое вели дека незината ситуација ја покажува важноста на прегледите за рак на дојка за рано откривање.
I've fought this before and I'm really confident that I can fight it again. The prognosis is good. The amazing medical team around me are really hopeful about the prospects after treatment.
Едрилица со Грета Танберг и други активисти се закотви во израелското пристаниште Ашдот откако беше блокирана да стигне до појасот Газа. Бродот Медлин од коалицијата Флотила на Слободата предходно беше пресретнат од израелските сили по наредба на министерот за одбрана Израел Кац откако исплови од Сицилија пред една недела носеќи помош за палестинците. Израелското министерство за надворешни работи соопшти дека активистите моментално се подложени на медицински прегледи за да се осигура дека се во добра здравствена состојба. Портпаролот на израелската влада Дејвид Менсер изјави дека се очекува активистите да бидат предадени на полицијата и затворските власти за да бидат регистрирани пред нивната депортација.
We won't allow a dangerous precedent to dock at our shores, letting this selfie yacht dock in Gaza would open the floodgates for Iran-backed terror, for extremists worldwide, and forever every pseudo-activist chasing headlines.
Комисијата на Европската Унија објави план од 1 милиарда евра за заштита на океаните и поддршка на крајбрежните заедници и риболовот. Спогодбата следува по објавувањето на бројките од непрофитната организација Институт за заштита на морската средина, која вели дека помалку од 3% од океаните се ефикасно заштитени од деструктивни комерцијални активности, што е далеку под целта договорена според ветувањето 30-30 на глобалната рамка за биолошка разновидност на COP28 за зачувување на 30% од копното и морето до 2030 година. Председателката на комисијата Урсула фон дер Лајен изложи некои од клучните елементи на новиот океански пакт на блокот од 27 земји на собирот во градот Ница на југот од Франција. Таа вели дека договорот има за цел да го намали загадувањето со пластика, да ги обнови морските екосистеми и да се бори против нелегалниот риболов.
We will strive to cut plastic and nutrient pollution by half within 5 years. This can be reached. We should make this effort, my friends.
Македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова вчера се обрати на третата конференција на Обединетите нации за океаните во Ница, Франција. Темата на конференцијата е повик за мир со природата како основа за одржлива иднина на човештвото. Предходно Давкова имаше кратка средба со францускиот председател Емануел Макрон. До вчера немаше информација дали македонската председателка побарала поддршка од својот француски колега за олеснување на патот на Македонија кон Европската унија. Давкова присуствуваше и на приемот во чест на високите гости, организиран од Макрон. Секретарот за здравство на Соединетите Американски држави Роберт Ф. Кенеди го отпушти експертскиот научен комитет кој го советува Центарот за контрола и превенција на болести за вакцини во земјата. Министерството за здравство во соопштението вели дека Кенеди е во процес на разгледување на нови членови кои ќе ги заменат 17 членови на панелот кои беа отстранети од Советодавниот комитет за практики на имунизација. Тој комитет му дава насоки на Центарот за контрола и превенција на болести за вакцини за тоа кои групи луѓе би имале најголема корист од веќе одобрена вакцина и кога треба да ја примат. Секретарот Кенеди во коментар во Wall Street Journal изјави дека е потребна целосна контрола, тврдејќи дека треба да се воспостави повторно довербата на јавноста во науката за вакцини. Стотици маринци добија наредба да бидат испратени во Лос Анджелес за да помогнат во официјалниот одговор на протестите против имиграцијата. Околу 700 маринци се испратени за она што војската на САД го нарекува подршка на илјадниците дополнителни припадници на Националната гарда, што денеска се очекува да пристигнат во Лос Анджелес. Распоредувањето на гардата е прв пат по децении таа да биде активирана без барање од гувернер на држава, што го натера гувернерот на Калифорнија Гевин Ньюсом да поднесе тужба против администрацијата на Трамп. Гувернерите од Демократската партија од 22 други држави јавно ја осудија одлуката за распоредување. Но председателот на САД Доналд Трамп вели дека неговата одлука е оправдана. Група австралиски противпожарни екипи се напад да им помогнат на канадските колеги кои се борат со шумските пожари во Алберта. Контингентите се испраќаат според условите на меморандумот за разбирање воспоставен меѓу двете земји, кој се однесува на соработка што може да биде потребна во случај на вонредни ситуации. Весникот Калгари Хералд јавува дека во покрајната моментално горат 61 пожар, од кои 23 се класифицирани како надвор од контрола. Министерот за природни ресурси и домородна иднина на Манитоба, Иан Буши, предходно изјави дека екипи за помош пристигнуваат и од други држави како и од САД и други партнерски земји.
Manitoba has deployed more than 650 people to support the firefighting efforts with a little more than 175 firefighters from out of province. We've deployed more than 57 aircraft and more than 80 firefighting equipment to communities that need it.
Властите во земјава ги предупредуваат посетителите да ги послушаат официјалните совети по серијата спасувања во обилните снежни врнежи за време на долгиот викенд. Инспекторот Трейси Джонстон од полициската станица Вангарата во Викторија вели дека 13 лица биле спасени откако се заглавиле поради снегот во близина на планината Хотам, додека двајца пешаци биле извлечени од патека во Вонангата во близина на планината Коштијушко на планинскиот венец Snowy Mountains.
We're warning snowgoers to obey road closure signs to allow emergency services to continue their work at this time. They are also continuing to search the area to identify if there are any further people who require rescue at this time.
И надаму врне снег низ скијачките центри во Викторија и Нов Јужен Велс, додавајќи на веќе наврнатите 40 до 60 сантиметри снег. Бирото за метеорологија вели дека се очекува снежните врнежи да продолжат низ планинските венци и висорамнините на Нов Јужен Велс над околу 900 метри. А членови на заедницата Бундаберг се собраа во регионален дел на Квинсленд на бдение во спомен на тинеџерката Фиби Бишоп, за која полицијата тврди дека била убиена од нејзините костанари. Имаше заеднички собир на заедисонце по слично собирање што се одржа во неделата во нејзиниот роден град Джинџин. Бдението го водеше поранешната локална сојузна кандидатка на лабористите Триш Миерс.
This is an incredibly sad time and we all need to grieve in our own way. But today is also a time to celebrate a beautiful life and draw strength from each other as we come together as community.
Мрежата за јавен превоз во Мелбурн се трансформира во подвижна галерија со враќање на трамваите со насликани уметнички дела на првите народи на улиците за време на фестивалот Rising. Првиот трамвај што ќе се појави на улицата денеска ќе му даде почит на Уилиам Барак, истакнат водач и уметник на Уорнџери Војворанг. Трамвајот прикажува коробори, жени во наметки од кожа од посом, културно значајно дело од 1897 година, кое беше вратено во Викторија во 2022 година. Таа година делото беше купено од Судпис од страна на Абориджанската корпорација за културно наследство Уорнџери Војворанг со подршка од владата на Викторија. Од спортот Матилдите ја ангажира тренерката на Сентрал, која сте и освојувачка на шампионска титула Емили Хазбанд, да се приклучи на тимот на новиот тренер Джо Монтемуро како асистентка. Хазбанд предходно работеше со Монтемуро за минатогодишниот надпревар на ALW All-Stars против Арсенал. Незиното назначување доаѓа по две успешни години на чело на Маринерс. Англичанката беше прогласена за тренер на годината во женската лига во својата прва сезона во 2023-24 година, кога го изгради тимот на Маринерс од нула, а потоа го водеше до полуфиналето. А македонската фудбалска репрезентација на гости ја победи репрезентацијата на Казахстан со 0-1 во квалификациите за светското првенство, што ќе се одржи идната година во Соединетите Американски Држави и Мексико. Македонија со 4 одиграни меча е на првото место во групата со 8 бодови. Следниот меч го игра со Лихтенштајн. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,57 евра, 0,65 американски долари и 34,86 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 53,5 македонски денари, а 1 евро за 61,09 македонски денари. Еве и временската прогноза за главните градови за утре. Перт, делумно облачно, максимално 18 степени, делумно облачно и за Аделаид 16, како и за Мелбурн, максимално 14, Хобарт, слаби врнежи од дожд 13, Камбера, утринска слана, а потоа делумно облачно во текот на денот, максимално 13, Сиднеј, претежно сончево 18, сончево за Брисбен 19, Дарвин, сончево 30 и Алис Спринг, сончево максимално 20 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.